Ulice byla uzonká, jako všechny ulice staré čtvrti Sable d'Olonne, s hrebolatým dlážděním a chodníky, z nichž jste museli sejít dolů, když šel někdo proti vám. V ohbí ulice byla nádherná dvoukřídlová vrata krásné krémově tmavozelené barvy, která se bezvadně leskla a měla dvě měděná, perfektně vyleštěná klepadla, jaká se vidí už jen u provinčních notářů a v klášterech. Naproti ním stála dvě dlouhá nablízkaná auta, vyvolávající stejný dojem čistoty a pohodlí. Maigret je znal. Patřila dvěma chirurgům. Taky jsem mohl být chirurgem, pomyslel si. A mít takový vůz. Jen chirurgem asi ne, ale je pravda, že se málem stal lékařem, že medicínu začal studovat a že se mu potom někdy zastesklo. Kdyby býval jeho otec, žil o 3 roky déle. Než vstoupil, vytáhl z kapsy hodinky. Ukazovali přesně 3. V témže okamžiku bylo slyšet tenounký zvuk zvonu z kaple. Potom se nad střechami nízkých městských domů rozezněl hlubší zvon z chrámu Matky Boží. Povzdychl si a stiskl zvonek. Vzdychal, protože bylo směšné vytahovat každý den ve stejnou dobu z kapsy hodinky. Vzdychal, protože bylo zrovna tak směšné přicházet přesně ve 3, jako by na tom závisel osud světa. Vzdychal, protože jakmile se před ním podcvaknutí dobře namazaného mechanismu neslyšně a hladce otevřou dveře, bude z něho jako v uplynulých dnech jiný člověk, dokonce nedospělý. Jeho ramena zůstanou masivními rameny komisaře Maigreta, jeho postava bude působit stejně robustně jako jindy, ale jen udělá první krok v prosvětlené chodbě, bude sám na sebe působit dojmem malého hocha, malého Maigreta, který kdysi v rodné vesnici v kraji Allier kráčel po špičkách a zadržoval dech, když takřka za rozbřesku vcházel s mrazem rozpraskanýma rukama a červeným nosem do sákristie, aby na sebe navlékl rochetku ministranta. Tady panovalo obdobné ovzduší. Vůni kadidla nahradil sladký lékárenský pach. Nebyl to však dusivý pach nemocnice. Byl jiný, jemnější, zvláštní. Chodilo se po měkkém linoleu, jaké předtím nikdy neviděl. I olejovou barvou natřené zdi byly hladší. Jejich běloba smetanovější než jinde. Ani tu zvláštní vlahost vzduchu a to naprosté ticho nenajdete jinde než v klášteře. Otočil se mechanicky doprava, uklonil se, jako když ministrant prochází před oltářem a zašeptal: "Dobrý den, sestro." Ve velice jasné a čisté kanceláři s jednou stěnou skleněnou a okénkem jako na vrátnici seděla před nějakým seznamem jeptiška ve velkém čepci, usmála se a řekla: "Dobrý den, pane ze šestky. Zavolám tam a zeptám se, jestli smíte nahoru." Naší drahé pacientce se daří čím dál tím líp. To byla sestra Aurélie. V normálním životě by to byla 50letá žena, ale pod bílým čepcem se při její karamelově hladké pleti dalo těžko uhodnout, kolik je jí let. "Haló," řekla tlumeným hlasem. "To jste vy, sestro Marie? Mám tu dole pána ze šestky." Maigret se kvůli tomu nehněval. Dokonce ani nestrácel trpělivost. Bůh ví, že tento každodenní rituál byl zbytečný. Nahoře na něj čekali. Věděli, že přijde přesně ve 3. Do prvního byl schopen vystoupit sám, ale chyba lávky, byly to maniačky. Sestra Aurélie se na něj usmívala a on pozoroval schodiště pokryté červeným kobercem, kde se měla objevit sestra Marie. Teď se usmívala zase ona. Obě ruce měla zastrčené v širokých rukávech šedivého hábitu. "Pane ze šestky, šel byste prosím nahoru?" Věděl, že zašeptá, jako by to bylo tajemství nebo nějaká senzační novinka. Naší pacientce se daří čím dál tím líp. Šel po špičkách. Možná by se začervenal, kdyby pod jeho váhou zapraskal schod. Dokonce při řeči trochu odvracel hlavu, aby z něj nebyl cítit kalvados, který si dával každý den po obědě. Paplesky slunce ozařující chodbu tvořily obloučky podobné svatozáři na obrazech svědců. Chvílemi kolem nich projel pojízdný stolek nebo vozík s pacientkou, kterou vezli na operační sál, a z níž mu v paměti utkvěl jen strnulý pohled.